liber prese din lume o are Finlanda, urmată de Islanda, Olanda, Norvegia și Danemarca, iar pe ultimele locuri se află Cuba și Coreea de Nord. Potrivit autorilor raportului, situația presei în Republica Moldova este mai proastă decât în țările Uniunii Europene și în țările candidate la aderare, dar mai bună decât în alte țări din Comunitatea Statelor Independente. În clasamentul organizației Reporteri Fără Frontiere, în urma Moldovei, se află la destul de mare distanță Ucraina, Rusia, Belarus și noile state independente din Asia Centrală. De la problema libertății presei în Moldova trecem la obișnuita revista a presei, redactată și prezentată și de data asta de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
În săptămânalul Economicescui Obozreni, analistul economic Anatolie Gudim publică un articol intitulat „Poate fi oprită de urbanizarea”. Anatolie Gudim scrie că în perioada de tranziție în Moldova a scăzut numărul populației citadine. La 1 ianuarie 2003 în Moldova erau 1.914.000 de orășeni sau 45% din populație. Ori în 1990 numărul populației citadine constituia 2.069.000. Cauzele acestei ușoare de urbanizări sunt, în opinia lui Anatolie Gudim, deindustrializarea orașelor, stagnarea infrastructurilor, depopularea mai pronunțată în orașe decât în sate. În ultimii 13 ani, prin urmare, numărul orășenilor a scăzut cu 154.000. În România și Ucraina, bunăoară, populația citadină constituie 55 și respectiv 68%. Dintre toate țările europene, numai Albania este mai rurală decât Moldova, scrie Anatolie Gudim. Săptămânalul Timpul scrie că un raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Populația Lumii în 2003, făcut public la 8 octombrie, arată că în anul 2005 populația Republicii Moldova va scădea cu 700.000 de locuitori. Timpul inserează un interviu cu directorul biroului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, Boris Gâlcă. Raportul nostru, spune Boris Gâlcă, analizează toate procesele demografice, unii indicatori sociali referitori la sănătatea reproducerii, la SIDA, la mortalitatea maternă și infantilă în lumea întreagă. De obicei, pronosticurile fondului nostru se adeveresc. Un alt raport al nostru denotă faptul că mai mult de 1 milion de moldoveni muncesc peste hotare. Acest milion nu figurează în statisticile oficiale ale sistemului de protecție socială. Faptul că acestor oameni nu le se asigură un minim economic de existență le convine celor de la putere, căci este un fel de vacanță financiară pentru guvern. În ce privește natalitatea, se știe că în ultimii 12-13 ani aceasta a scăzut considerabil în Republica Moldova, spune Boris Gâlcă. Totuși, citez, în ultimii 2 ani se atestă o stabilizare a natalității. Începând cu anii 90, curba descreșterii era evidentă. Conform statisticilor Ministerului Sănătății, acum acest lucru nu se mai înregistrează. Dar altceva a devenit specific pentru Moldova. Tinerii își legalizează relațiile tot mai târziu. Instituția familiei este în criză dacă ne referim la conceperea urmașilor, căci puține cupluri își permit să aibă mai mult de un copil. Din cauza acestei triste realități, se produc schimbări sociale și demografice esențiale în structura populației Moldovei. O altă problemă, spune reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, este că, din numărul total al populației aflate peste hotare, 65% sunt femei, majoritatea persoane tinere de vârstă reproductivă care ar putea îmbunătăți situația demografică în Moldova. Astăzi, în Moldova, să naști, să crești și să îngrijești un copil înseamnă să dai dovadă de un mare curaj, spune Boris Gâlcă. Ar fi bine ca salariul minim să acopere cel puțin coșul de consum, iar tinerele familii să aibă încredere în ziua de mâine, precum și certitudine că vor putea locui și procrea în propria țară. Guvernul este dator să facă reforme în sfera socioeconomică, astfel încât tinerii să rămână în Moldova și să-și aranjeze viața acasă. Statul trebuie să încurajeze familiile tinere prin plăți suplimentare pentru concediul de maternitate, prin credite acordate celor care vor să nască un copil și prin alocații substanțiale pentru nașterea celui de-al doilea sau cel de-al treilea copil, spune Boris Gâlcă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Rămânem la revista presei cu un rezumat al unui articol apărut în cotidianul rus Novie Izvestia, pe tema celor mai recente tensiuni economice dintre Chișinău și Tiraspol. Sergiu Praporșcic.
Ziarul rus Novoye Izvestia publică astăzi o corespondență de la Chișinău semnată de Svetlana Burlacu, care afirmă că autoritățile moldovene instalează posturi vamale de-a lungul hotarului administrativ cu regiunea secesionistă transnistreană. Burlacu afirmă că Chișinăul încearcă să ia sub un control total circulația mărfurilor în regiune și să-și suplimenteze în acest fel veniturile la buget. Asta însă, potrivit ziaristei de la Novoye Izvestia, ar putea provoca un nou război cu Tiraspolul, de data aceasta unul vamal, deoarece administrația transnistreană este gata să întreprindă acțiuni de răspuns. Burlacu scrie că blocada vamală a regiunii transnistrene ar fi instituită de guvernul moldovean la inițiativa președinției. Burlacu spune că autoritățile moldovene au anunțat că instalarea posturilor vamale de-a lungul râului Nistru are drept scop perceperea taxelor vamale pentru mărfurile care sunt importate în Republica Moldova și tranzitează teritoriul transnistrean. Potrivit autorităților moldovene, mărfurile care sunt produse pe malul stâng al Nistrului nu vor fi impozitate. Svetlana Burlacu spune că această acțiune a autorităților moldovene ar însemna, de fapt, recunoașterea independenței Tiraspolului. Ziarista îl citează pe președintele Sovietului Suprem al nerecunoscutei Republici Nistrene, Grigore Maracuța, care a declarat pentru Novoye Izvestia că instalarea posturilor vamale de-a lungul râului Nistru este o nouă măsură luată de către Chișinău în încercarea de a impune o blocadă totală regiunii transnistrene, pentru a putea să exercite presiuni asupra Tiraspolului. Maracuța spune însă că autoritățile moldovene au mai încercat lucrul acesta acum câțiva ani și nu au reușit, deoarece posturile vamale instalate de-a lungul râului Nistru nu au dat niciun rezultat. În final, autoarea notează că niciuna din părți nu este dispusă să cedeze, atât Chișinăul cât și Tiraspolul, arugându-și dreptul de a percepe taxele vamale. Burlacu spune că lucrurile stau astfel deoarece ambele părți au mari probleme cu veniturile la buget. Astfel, conchide autoarea, după războiul telefoanelor, care durează de mai bine de 2 luni, între Chișinău și Tiraspol s-a mai declanșat unul, războiul vamal.
Mulțumesc, Sergiu. Iată încă o știre pe tema războiului telefoanelor dintre Chișinău și Tiraspol. Potrivit relatării agenției Basa Press, Uniunea Internațională de Telecomunicații a anunțat autoritățile de la Chișinău că nu va recunoaște planul renumerotării telefonice care ar urma să intre în vigoare în regiunea transnistreană, începând cu data de 7 noiembrie. În baza noului plan al Tiraspolului, înaintea actualelor prefixe geografice din Transnistria, ar urma să fie adăugată cifra 5. Inițiativa este considerată ilegală atât de autoritățile de la Chișinău, cât și de Uniunea Internațională de Telecomunicații. Comitetul Anticenzură din Presa Electronică, pe scurt CAPE, succesor al Comitetului de Grevă de la compania Teleradio Moldova, și-a exprimat îngrijorarea față de aprobarea de către Parlament în primă lectură a proiectului de reorganizare a companiei Teleradio Moldova prin desființarea și apoi reînființarea ei într-o formă nouă. Acest plan, care ar duce, printre altele, la micșorarea numărului de angajați de la Teleradio Moldova, a fost criticat de CAPE, mai ales pentru că nu ar fi fost supus dezbaterii publice înainte de a fi discutat în legislativ. Într-un comunicat citat de Basa Press, membrii Comitetului Anticenzură din Presa Electronică își exprimă temerea că se pune la cale o răfuială cu jurnaliștii indezirabil actualei guvernări. Să vedem în continuare ce părere are despre planul de restructurare a companiei Teleradio Moldova un analist independent de la Chișinău. Înainte de a-l asculta pe Igor Munteanu, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Se pare că proiectul curent de lichidare companiei de stat nu este avizat de experții Consiliului Europei și nu întrunește elementele necesare pentru ca opinia publică și mai ales ziariștii care au criticat anterior regimul de cenzură și dictat personal al fostei conduceri să se convingă că actualul director Efremov dorește și știe cum să implementeze un model mai democratic, mai eficient sub aspectul organizării interne și a standardelor de competență jurnalistică. Din păcate, actualul director general persistă în greșelile predecesorilor săi, comunicând extrem de puțin cu personalul din managementul companiei și aproape deloc cu ziariștii posturilor de televiziune și radio. Analiștii sectorului mass media constată că, deși s-a observat o anumită liberalizare a programelor difuzate în ultimele 2 luni de zile, opoziția este în continuare marginalizată în cadrul acestor programe difuzate și produse la posturile de radio și televiziune, unde au fost restabilite, după mai puțin de o lună de la suspendarea lor inițială, programe cu caracter instigator, denigratoare la adresa oponenților politici ai Partidului Comunist din Moldova. Consultarea prealabilă a angajaților este o condiție obligatorie care derivă din recomandarea numărul 1554.5i, corelată cu articolul 10 al Convenției Europene privind drepturile omului. care privește obiectivul și pașii necesari în vederea întăririi libertății de expresie și transformării fostei companii de stat într-un serviciu public independent al audiovizualului. Dar discuțiile recente din Parlament asupra formatului viitor al televiziunii publice au relevat și alte carențe ale procesului legislativ, și asta fiindcă majoritatea parlamentară a eludat în mod conștient gravitatea problemei discutate, absolvindu-i pe foștii directori ai companiei Teleradio Moldova, membrii marcanți ai Partidului Comunist de Moldova, de importante delicte financiare constatate de nouă conducerea televiziunii și asupra cărei comuniștii s-au făcut că plouă. Această reacție tipică a parlamentarilor comuniști contrazice și ridiculizează declarațiile oficiale ale președintelui Voronin cu privire la campania sa de stârpire a corupției, confirmând un obicei mai vechi al politicienilor de a vedea paiul din ochii altora și de a nu vedea bârna din propriul ochi. De a căuta corupție oriunde în altă parte, numai nu printre cei din propriul partid sau diversi oportuniști care au adus servicii generoase cauzei comuniste în Republica Moldova, printr-o ostilitate greu de calificat față de opoziția politică și oamenii de cultură sau arte căzuți în disgrația regimului. Menționăm că deputații comuniști au respins cererea creștin-democraților și a social-liberalilor de a examina reformarea companiei Teleradio Moldova după avizarea pe care experții Consiliului Europei ar fi trebuit să o întreprindă pe motiv că această procedură durează mult. În realitate, angajații companiei Teleradio Moldova afirmă în presă că foștii directori Magaleas și Gonța, expediați la muncă diplomatică după ce au servit cu multă pasiune interesele Partidului Comunist din Moldova, sunt culpabili de importante delicte financiare. Este posibil ca în condițiile unui buget de austeritate anunțat pentru 2004, proiectul de reorganizare prin lichidarea companiei de stat să fi plăcut în mod deosebit și Parlamentului și Președinției, datorită promisiunii de a reduce cota de finanțare de la buget a companiei cu 5 milioane de lei. Tensiunile recente din Parlamentul de la Chișinău subliniază de fapt o problemă care persistă în viața legislativului de la Chișinău și care repetă motivele care au produs criza politică de proporții din anul 2002, care a trebuit mai apoi să fie mediată de către adunare parlamentară a Consiliului Europei. Ca și atunci, Partidul Comunist din Moldova consideră firesc să impună dictatura majorității în orice chestiuni care privesc interesele sale de moment, ignorând cu obstinație necesitatea unor consultări politice și avizări tehnice prealabile. Ca și mai înainte, fracțiunile comuniste consideră că suma mandatelor deținute reprezintă în sine un argument imparabil pentru a neutraliza orice acțiune ale opoziției parlamentare, impunând sau excluzând de pe agenda discuțiilor parlamentare probleme de interes politic pentru opinia publică și afectând astfel, în cel mai serios mod, buna funcționare a instituțiilor democratice.
Ați ascultat un comentariu de Igor Munteanu.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În România, evenimentul zilei a fost o triplă demisie din guvern, venită la numai o zi după un referendum asupra ajustării Constituției la standarde europene. Demisionarii sunt ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, ministrul Sănătății, Mircea Beuran, și secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu. Fiecare din cei trei demisionari este implicat în scandaluri cu mare ecou în presa din România, în urma unor acuzații de conflict de interese, de plagiat și de tolerare a luării de mită. Mai multe despre aceste plecări din guvernul premierului român Năstase în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Cei trei miniștri care au fost nevoiți să demisioneze astăzi la delegația permanentă a PSD primiseră acum o săptămână din partea aceluiași for de conducere al partidului de guvernământ un vot de susținere quasi unanim. Între timp, nu s-au întâmplat lucruri spectaculoase și atunci ca și acum se știa că familia ministrului integrării Hildegard Puvac a beneficiat de 150.000 de euro din fonduri comunitare, împreună cu firme inexistente sau falimentare. De asemenea, era dovedit faptul că ministrul Sănătății Mircea Beuran a copiat mai multe cărți apărute la edituri străine, lucruri pe baza cărora și-a obținut și titlul de conferențiar universitar. În ceea ce îl privește pe secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu, acuzațiile împotriva sa nu sunt directe, dar până acum doi dintre consilierii săi sunt suspectați că au primit mită, iar presa l-a numit Michi Șpagă, sugerând că și-ar da acceptul pentru mai toate afacerile importante. Gabriela Ademeștean, director al revistei 22, are o explicație a demiterilor întârziate pentru cei trei.
S-ar putea ca să se fi considerat că scoatele lor din echipa guvernamentală înainte de referendum strică mai degrabă imaginea.
Premierul Adrian Năstase notează pe de altă parte că odată cu ratificarea Constituției, România încheie o etapă și începe alta. Această nouă etapă în care intră țara ar trebui așadar să aibă un guvern cu imaginea retușată și fără pată, astfel încât România să primească la anul invitația oficială de a intra în Uniunea Europeană. În acest fel explică domnul Năstase demisia celor trei miniștri, pe care nu este deloc supărat că sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene, de furt intelectual sau de acoperirea funcționarilor guvernamentali programați să-i amită.
Am o părere foarte bună despre trei. Trebuie să-și rezolve problemele pe care le au, trebuie ca aceste probleme să fie rezolvate de către instanțele respective, dar am considerat că, din punct de vedere politic, o astfel de măsură este benefică pentru acțiunea guvernului, acțiune care este benefică până la urmă pentru țara noastră.
Conducerea partidului de guvernământ a hotărât astăzi cine vor fi înlocuitorii celor trei. Astfel, Vasile Pușcaș, negociatorul șef în relația cu Uniunea Europeană, va ocupa și postul interimar de ministru al integrării. Șeful Autorității Naționale de Control, Ionel Blănculescu, va fi și ministrul sănătății, pentru a putea, cum spune primul ministru, să stârpească mafia din sănătate. Iar interimatul la secretariatul general al guvernului va fi deținut de Eugen Bejenariu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit estimărilor autorităților de la București, 1300 de cetățeni români au votat la Consulatul Român de la Chișinău în cadrul referendumului de la sfârșit de săptămână consacrat unor schimbări în Constituție. Până în ultimul moment, organizatorii consultării populare din România s-au temut că alegătorii nu vor merge la vot în număr destul de mare și că, implicit, referendumul nu va putea fi validat. Până la urmă, bariera de 50% a fost depășită cu câteva procente, iar guvernanții de la București au răsuflat ușurați, inclusiv președintele Ion Iliescu, care i-a lăudat mai ales pe alegătorii din mediul rural pentru că s-au prezentat în număr mare la vot. Detalii de la Liana Ionescu.
Președintele Iliescu s-a declarat mulțumit de numărul mare în care sătenii s-au prezentat la vot și a făcut, pornind de aici, un adevărat elogiu al țăranului, cel care, spune șeful statului, dă dovadă de spirit civic și de bun simț.
Este, de fapt, cum secădenia țăranului român care ne-a salvat de-a lungul vieții prin echilibrul său, prin legătura strânsă cu solul țării și cu interesele de bază. Și este influența acestor microcolectivități din mediul rural care îi face pe oameni să fie mai echilibrați, mai responsabili cu misiunile lor și cu răspunderile lor civice.
Potrivit șefului statului, la oraș lucrurile stau cu totul altfel.
Orașul, din păcate, duce la o anumită înstrăinare a individului și la slăbirea acestei legături cu colectivitatea, cu cetatea. În loc să fie invers, mediul urban și nivelul de cultură să ridice gradul de angajament și de responsabilitate. Se întâmplă și asemenea chestiuni în viață.
Ion Iliescu a respins ideea că o asemenea abordare ar putea trimite înapoi la lupta de clasă, teorie bazată pe învrăjbirea categoriilor sociale. Șeful statului nu este de acord nici cu ideea că absenteismul a însemnat un vot de blam dat clasei politice și în special guvernanților. Pur și simplu, neprezentarea la vot denotă în opinia sa lipsa spiritului civic. Președintele Iliescu a sugerat să fie modificate reglementările legislative în sensul validării alegerilor sau a referendumurilor, indiferent de numărul cetățenilor care se prezintă la vot. În ceea ce privește zelul de care au dat dovadă organizatorii referendumului, recurgând la tot felul de mijloace pentru a-i ademeri pe votanți, ori la plimbarea urnelor pe străzi sau prin magazine, președintele Iliescu spune că nu e ceva ilegal. Iată argumentele.
S-a tot discutat că de ce s-a umblat cu urne mobile. Păi unii și-au perfecționat sistemul de vot, se face vot prin corespondență, se face vot prin mijloace electronice. Circulația acestor urne este tot un fel de asemenea exprimare și merge statul după cetățean.
a fost președintele României, Ion Iliescu, explicând unele proceduri ale referendumului pentru modificarea Constituției, desfășurat în România la sfârșitul săptămânii. În actualitatea internațională a reținut astăzi atenția, printre altele, o reuniune comună NATO-Uniunea Europeană, o întâlnire dominată de temele apărării, într-o perioadă când mai multe țări vest-europene își anunță tot mai răspicat dorința de a avea mai multă independență față de Washington în chestiuni de securitate. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Reuniunea specială de astăzi a Consiliului Atlantic a fost organizată la cererea ambasadorului american la NATO, Nicholas Burns. La originea ei s-au aflat temerile Washingtonului că proiectatele structuri militare europene vor pune în pericol relațiile Uniunii cu NATO. Reunit săptămâna trecută la Bruxelles, majoritatea liderilor europeni și în primul rând Tony Blair și Jacques Chirac au căutat să asigure administrația americană că planurile europene de apărare nu periclitează relația cu NATO. Suspiciunea plutește însă în continuare la Pentagon, dovadă fiind reuniunea organizată în grabă astăzi la sediul NATO. Suspiciunea americană a fost sporită de faptul că luna trecută Tony Blair, în principiu un solid aliat al Statelor Unite, s-a întâlnit la Berlin cu cancelarul Schröder și cu președintele francez Chirac, cei trei fiind de acord să coopereze în direcția unui sistem de apărare european independent de NATO și de Statele Unite. În teorie, NATO a acceptat deja acest lucru. Printr-un acord semnat anul acesta cu Uniunea Europeană, alianța se angajează să-și ofere infrastructurile în cazul în care Uniunea Europeană ar trebui să lanseze operațiuni militare independente de NATO. Totuși, Statele Unite consideră că planurile Europei în chestiunile militare nu sunt limpezi. O reuniune suplimentară va avea loc mâine între Consiliul Atlantic, compus din ambasadorii la NATO ai țărilor membre, cu Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene, pentru a se ajunge la o poziție comună. În același timp, europenii consideră că Washingtonul exercită presiuni inutile și nejustificate asupra Uniunii, după ce an de-a rândul administrațiile americane succesive le-au cerut europenilor să facă mai mult pentru propria lor apărare. Secretarul general NATO, George Robertson, a intervenit la rândul său în discuție, spunând astăzi la Kiev, unde se află în vizită, că orice duplicare a rolurilor sau orice competiție între Uniunea Europeană și NATO în domeniul militar ar fi profund nefericită. Uniunea Europeană este însă departe de a putea lansa o competiție cu NATO. Un exemplu este mult anunțata operațiune din Bosnia. S4, forța de pace NATO din Bosnia, compusă din 12.000 de oameni, ar trebui să fie înlocuită anul viitor de o forță de pace similară a Uniunii Europene. Deocamdată însă, obstacolele birocratice și materiale rămân foarte mari. Surprinzător, deși Washingtonul caută să-și retragă trupele din Balcani, date fiind nevoile presante în Afganistan sau în Irak, totuși, Casa Albă examinează cu mari reticențe ideea de a înlocui forțele NATO din Bosnia cu forțe europene, ceea ce are efectul de a-i convinge și mai mult pe europeni de necesitatea de a avea structuri militare proprii, independente de Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Finalul emisiunii de astăzi aparține temelor educației, mai precis unui program didactic modern lansat în Republica Moldova în urmă cu aproape un deceniu. Programul se numește Step by Step sau Pas cu Pas și vă este prezentat de la Chișinău de Viorica Zaharia.
Demarat în Republica Moldova în 1994, programul educațional Pas cu Pas s-a extins acum în 254 de școli și 100 de grădinițe. Programul este prevăzut în special pentru preșcolari și clasele primare. În ultimii 3-4 ani, după acest program, studiază și copii din provincie. Olga Olevski, asistent de program, spune că Pas cu Pas presupune metode moderne de instruire care pun accent pe creativitatea copiilor, inventivitate și libera exprimare. Olga Olevski.
Programul educațional Pas cu Pas este o organizație neguvernamentală, non-profit, care a fost lansată în anul 1994. La noi, în Moldova, programul se implementează la ora actuală în aproape 254 de școli și peste 100 de grădinițe. O clasă în Pas cu Pas se despește de una tradițională prin faptul că serile de grup sunt organizate în centre de activități. Copiii pot opta pentru acele activități față de care manifestă interes. Aceste centre îl motivează pe copil să învețe activ, să-și trăiască bucuria cunoașterii prin a explora și prin a-și crea propriul tablou conceptual al lumii. Copiii învață activ în acest program, se folosesc metode interactive de lucru cu copiii, se lucrează atât individual cât și în grupuri mici, în grupuri mari. Familia se implică activ în procesul de instruire. Copiii nu apreciază cu note. Ce tipul aprecierii este acea evaluare continuă care se face și care conduce spre autoevaluare adecvată?
Am discutat cu câțiva elevi din clasa a patra a școlii grădinițe numărul 152. Vlad Robu, Daniel Macrinici, Ana Pereu, Ion Cosma și Dragomir Popov au început să învețe în cadrul programului Pas cu Pas din clasa 1.
Suntem mai liberi aici. Învățătorii ne iartă câteodată dacă mai facem vreo glumă sau năzdrăvănie, dar totul este ok. Mie îmi place această școală în primul rând, fiindcă aici este un program foarte deosebit. Învățătorii ne dau voie să ne exprimăm toate gândurile care le dorim mai în profund, cu sens profund. Facem diferite activități foarte interesante sau trecem la covoraș sau de la locuri. Mai mult în grup facem sau la alegere, ne alegem colegii sau independent. Și aproape întotdeauna facem concursuri, dezbateri, mai ales în școală, concursuri școlare. Dar în clasă dezbateri la diferite teme, mai ales la știință și activitate tematică. Eu vreau să spun că la noi la lecție câteodată avem concursuri și câteodată ne ducem în excursii diferite și examinăm tot ce ne vrea să, memoria să știe.
Deci nu suntem ca în alte școli, suntem un pic mai relaxați la lecție și avem voie să ne expunem toate gândurile pe care le avem și învățătorii ne permit să facem acest lucru și nu stăm în bancă încordați așa cum o fac în alte școli, dar suntem mai relaxați.
Noi facem jocuri și în clasă, organizăm, dar și în școală vin diferite jocuri pentru toată școala. Mulți copii participă și au câte un premiu la sfârșitul săptămânii.
Eu am vrut să mai spun că la noi lecțiile sunt întotdeauna diferite. Profesoara ne dă voie întotdeauna să învățăm ce dorim, când vrem și de unde vrem.
Din câte știu, voi nu primiți note. Nu vă deranjează faptul că nu sunteți apreciați cu note?
Îmi pare mai bine așa cu foarte bine toate cuvintele astea, fiindcă nu mi se pare prea comod cu 10 cu plus, 10 cu minus și așa mai departe. Nu-i comod.
Aceste cuvinte care ne scriu în agenda și în caiete, nu ne mai bucură mai tare, fiindcă ele sunt mai uimitoare și notele, copiii puțin se deranjează, deoarece le pun mai puțin, iar la alții mai mulți, dar așa învățătoarea noastră, ea își pune tot adevărul în caiet. Deci, în primul rând, vreau să spun că eu nu învăț pentru note, învăț pentru mine, să cunosc eu mai multe și... Este doar o apreciere a învățătorului care ne spune cum învățăm noi și este bine, te simți relaxat și își expune învățătorul toate gândurile pe care le are despre tine.
Coordonatorii programului Pas cu Pas spun că profesorii și părinții sunt mulțumiți de rezultatele obținute de elevi. De aceea planifică să extindă rețeaua de clase din cadrul programului. În aceste zile, la Chișinău se organizează seminare de instruire a învățătorilor pentru clasele primare care vor face parte din programul Pas cu Pas. Notăm că acest program este implementat în Republica Moldova cu sprijinul Fundației Soros. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile ei principale. Procuratura Generală de la Chișinău i-a invitat pe trei lideri creștini democrați să răspundă unor întrebări legate de reluarea protestelor de stradă ale opoziției. Cei trei, Iulie Roșca, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu, nu s-au prezentat, invocând imunitatea parlamentară. Și tot la Chișinău au început ședințele procesului fostului director al companiei Apă Canal, Constantin Becciev, acuzat de delapidare de fonduri. În actualitatea internațională, președintele Statelor Unite și președintele Coreei de Sud au îndemnat insistent Coreea de Nord să accepte un compromis destinat resuscitării eforturilor pentru dezamorsarea crizei privitoare la programul de înarmare nucleară a Phenianului. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.